Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpinām darbu pēc pārtraukuma un turpinām izskatīt likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeti ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam. Esam izskatījuši vienu priekšlikumu no 290. Vārds Andai Čakšai.
Kolēģi, turpinām darbu pie budžeta 2026. gadam un ietveram 26., 27., 28. gadam. Otrais priekšlikums, frakcijas Nacionālās apvienības priekšlikums, papildināt pirmo pantu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, cienījamie kolēģi! Rīt 4. kara gads, 4 gadus jau Krievija slepkavo Ukrainā, bet Latvija vēl ar vienu turpina savu ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Neskatoties uz to, ka visa civilizētā pasaule samazina sakars ar Krieviju, neskatoties uz to, kad Eiropas Savienība ir ieviesusi sankcijas un katru reizi viņas pastiprina, Latvijas eksports uz Krieviju pieaug, bet uz tādām valstīm kā uz Ukrainu un uz ASV samazinās. Tātad mēs redzam, ka vārdos Latvija ir ļoti pro-rietumnieciska, pro-NATO, bet darbos bieži tikpat pro-krieviski, cik tātad Ungārija un Slovākija. Latvijā vēl ar vienu var nopirkt preces, kuras tirgo Krievijas pilsoņi, Krievijā ražotas preces, tātad faktiski tiek finansēta Krievijas kara mašīna. Un tas ir pilnīgā pretrunā ar Latvijas drošības interesēm, un tāpēc mēs aicinām šo ekonomisko sadarbību izbeigt. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 15, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums arī grozījuma pie pirmā panta.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, ja budžeta likuma prioritāšu sarakstā blakus drošībai, demogrāfijai un izglītībai netiks skaidri ierakstīta arī izdevuma samazināšana, valdība faktiski paziņo sabiedrībai, ka tā negrasās uzņemties atbildību par valsts finanšu stabilitāti. Tas nozīmē, ka šī valdība izvēlas nevis risināt problēmas, bet tās atlikt nākamajai Saeimai, kurai tad būs jāpieņem daudz sāpīgāki un drastiskāki lēmumi. Tātad tērējam maksimāli, cik tik varam, aizņemamies pa pilnu programmu, pēc mums kaut vai ūdens plūdi, un tad sekos pievienotās vērtības nodokļu celšana, pensijas vecuma celšana un tā tālāk. Bet tā kā nākamais gads ir vēlēšanu gads, tad, protams, ka izdevums neviens netaisās samazināt, ierēdniecība, tas ir elektorāts, kā svētā govs, kam ķerties klāt nedrīkst. Šobrīd valsts parāds un tā apkalpošanas izmaksas pieaug straujāk nekā valdības vēlme pārskatīt savus izdevumus. Tikai parāda procentu maksājumu vien jau iztērē ievērojumu budžetu naudu, daļu, ko mēs burtiski nodedzinām, neieguldot nevienā prioritātē. Ja valdība nespēja atrast drosmi mazināt nevienu izdevumu, tad tā ir jāatzīst, ka tā ir gatava turpināt dzīvot uz aizņēmumu rēķina, apzinoties, ka arvien lielāki līdzekļi aizies parāda apkalpošanai, nevis drošībai, skolotājiem, ģimenēm ar bērniem vai ekonomiskai attīstībai. Šobrīd parāda apkalpošana aug tik strauji, ka mēs katru gadu maksājam simtus miljonus tikai par to, lai uzturētu vakardienas bezatbildību. Mēs gadā samaksājam ap 500 miljoniem, tātad dienā vairāk kā miljons, ko mēs varētu katram pensionāram katru mēnesi pa 100 eiro pielikt klāt pie pensijas. Un atlikšana uz nākamo Saeimu ir politiski bezatbildīga, jo valsts finanšu, tas ir pašnāvības kurs, valdība turpina tēriņus, neko nesamazina, tos uzgrūž nākos šajai Saeimai, un kura nevarēs vairs izvēlēties, ko un kā atbalstīt, bet būs vienkārši jāglābj. Ja izdevuma mazināšana nesāks jau nākamgad, tad Latvija nonāks situācijā, kur budžetu vairs nesastādīs politiķi, bet gan finanšu tirgi. Šajā brīdī attiekšanās mazināt izdevumus izskatās nevis pēc piesardzības, bet pēc gļēvulības.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Katrs gads bez izdevuma mazināšanas nozīmē vēl lielāku spiedienu uz nodokļu celšanu, vēl dārgāku aizņemšanos un vēl mazāk brīvības pieņemt lēmumus par labu tautai, nevis parādu uzturētājiem. Ja sāksim to darīt tikai pēc diviem gadiem, būs jau par vēlu. Tad runa būs nevis par mērķtiecīgu konsolidāciju, bet jau par piespiedu taupību. Tāpēc izdevuma mazināšana budžeta likuma prioritātēs jāieraksta skaidri un nepārprotam. Tas ir vienīgais signāls, ka valdība ir gatava aktīvi rīkoties, nevis paslēpties zem skaistiem lozungiem. Tāpēc vai nu ierakstam izdevuma mazināšanu kā prioritāti, un sākam griezt lieko tagad, vai arī godīgi sabiedrībai pasakam, ka valsts dzīvo uz kredītu adatas, un valdība to apzināti pastum vēl dziļāk, jo trešā varianta vairs nav. Lūdzu atbalstīt.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Lūgums apvienot debašu laiku.
Jā, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumās deputātes, gudātie deputāti, kolēģi ministri. Tiešām šis ir svarīgs pants, jo tas attiecās uz mērķiem, par ko ir šis budžets, un skaidrs, ka cilvēku drošība, demogrāfija, izglītība, veselība, labklājība ir ļoti svarīga kopumā priekš mūsu valsts attīstības, bet jāatcerās, ka šis ir drošības budžets. Un drošības budžets, kurā mēs pirmo reizi sasniedzam ļoti nozīmīgo arī šo slieksni, 2 miljardus, ko mēs esam gatavi ieguldīt, investēt mūsu drošībā, tātad 2,157,907,137 eiro, ko mēs ieguldīsim, un pamatprincipi ir skaidri, es neiešu šeit detaļās par konkrētām spējām, bet pamatprincipi ir skaidri, kas ir svarīgs gan valdībai, gan progresīvajiem, gan kā ministram, uz ko mēs liekam ir uzsvaru šī drošības budžeta ietvarā. Tā ir attīstība, atbildība un atklātība. Attīstība, vairāk kārtīgi jau šeit no šīs tribīnas esam uzskaitījis tās nepieciešamības, kas mums ir, bet tomēr esam gatavs akcentēt vēlreiz. Tas ir pār cilvēku, tas ir pār cilvēka adekvāta izglītošana, prasmu sniegšana, ekipējuma arī nodrošināšana, gan daudzskaitlīguma bruņotos spēkos, bet šī kvalitatīvā puse ir ļoti nozīmīga. Protams, arī spējas, sākot no pretgaisa aizsardzības spējām beidzot ar munīciju, un, protams, ka arī mūsu tehnoloģijas ir tas, ko mēs attīstām, tad vairāk nekā 50%, vairāk nekā puse no šī te budžeta, aizsardzības budžeta, aiziet tiek ieguldīts tieši mūsu spējās. Un arī infrastruktūra gan uz Sēlijas poligonu, gan uz mūsu pretmobilitāti, gan arī uz infrastruktūru, kas attiecās uz valsts aizsardzības dienestu, ir ļoti nozīmīga. Atbildība. Atbildība ir par katru šo eiro, ko mēs iegūdam. Mēs esam gatavi arī atskaitīties. Atbildība ir arī par to, ka mēs tiešām iegūdam cilvēkā, ka cilvēks spēj tiek attīstīt, ka mēs nodrošinām kvalitatīvu dienestu. Atbildība ir, ka mēs iesaistām savu industriju, savu ekonomiku. Vairāk nekā puse no ieguldījuma aizsardzībā tiek ieguldīti mūsu pašu cilvēkos, tiek ieguldīti mūsu industrijā, tiek ieguldīti arī infrastruktūrā. Finansējums arī paliek vairāk nekā puse šeit uz vietas Latvijā. Arī, protams, ka atbildīgi ir tas, lai mēs iesaistām maksimāli sabiedrību, gan nevalstisko sektoru, gan universitātes, gan industriju, lai tiešām arī šeit būtu visaptvaroša valsts aizsardzība. Tā ir arī mūsu atbildība un pienākums šo nodrošināt. Un visu beidzot atklātība, jo, lai būtu atbildīgs ieguldījums, tad ir nepieciešama arī informācija sabiedrībai, deputātiem, un jūs esat saņēmuši arī šo te balto grāmatu, ja pārskat pār aizsardzības izdevumiem. Man tiešām ir laipns aicinājums iepazīties. Jūsu atbalsts ir ļoti nozīmīgs. atbalsts gan šim budžetam un konkrēt aizsardzības un drošības jomai, bet atbalsts arī padomu ieteikumu un arī kritikas ziņā. Tā kā es esmu gatavs, protams, klausīties, skaidrot. Līdz ar to vēlreiz paldies par līdzinējo sadarbību. Mēs sargājam Latviju kopā un ieguldījums, kas tiek veikts šobrīd, nodrošina mieru stabilitāti nākotnē. Paldies, lai izdodas.
Vārds deputātei Lindē Liepiņai.
Kolēģi, ja mēs runājam par publiskā sektora izdevumu samazināšanu, tad mēs runājam ne tikai par kaut kādiem mēs un viņi. Viņiem jāsamazina, mēs turpināsim dzīvot kā nieras taukos. Viņus mēs tur spiedīsim, mēs paši neko, mēs turpinām. Turpinām sevi finansēt, turpinām sevi apbalvot, turpinām sevi prēmēt. Viss labi. Lai tie citi kaut kā pievelkas. Ja? Tas, kā tas notiek. Bet, ja mēs patiešām gribam sekot tiem vārdiem, ko mēs sakam ar darbiem, tad mums ir jāsāk pašiem ar sevi, vispirmām kārtām. Un es runāju par Saeimu. Un jo man vairāk pienāk kaut kāda informācija, kā tad Saeima tērē savu budžetu, jo vairāk man mat vienkārši ceļas stāvs, ja? Man liekas, nu kā tā? Nu kā tā? Kad ir kaut kāda lēmuma, kuri vispār, manuprāt, tiek nepieņemti saskaņā ar to. Nu, man, es nezinu, varbūt tāpēc, ka mēs neesam pārstāvēt prezidijā, es par kaut ko nezinu. Bet varbūt vienkārši ir tā, ka cilvēki ir gadu gadiem jau pieraduši rīkoties ar valsts naudu, vienkārši iebāž tajā ķešā roku un tik vēl kārā un tik tērē, neskatoties ne uz ko. Un konkrēti par Saeimas runāšu par diviem gadījumiem. Vai tiešām prioritārs jautājums šobrīd ir tas, ka no Saeimas budžeta būtu 300 tūkstoši gadā jāatvēl Saeimas pārstāvim Vašingtonā? Tiešām? Ko dara mūsu diplomātiskais dienests? Ko dara ārlietu ministri? Vai tiešām tā ir šobrīd prioritāte, no kuras mēs nevaram atteikties? Kāds ir dzirdējis kaut kāds ziņojums, kaut kāds uzdevums? Ne, 300 tūkstoši, vai ne? Tas taču tāds nieks, pareizi. Un tikko. Sveiks, un šī ir prezidija lēmuma, kur cita starpā, nu, ja es nekļūtos, ir pieņemta tad, kad Mieriņas kundze atrodas prombūtnē un lēmums pieņem Zanta Kalniņa Lukaševica, atvainojiet, ja tā nav, bet, nu, tas, kā es šobrīd skatos arī uz šo konkrēto lēmumu, kas ir parakstīts, ka pieņemsim Velta Čebetarona, ka drīkst katru mēnesi nobraukāt ar Saeimas autobāzes automobili 3000 km, katru mēnesi drīkst. Saeimas prezidijas to ir lēms, Zanta Kalniņa Lukaševicas vadībā. Nopietni. Un vēl reprezentācijas izdevumiem 16 tūkstoši gadā. Tiešām, par ko mēs runājam, par kādiem līdzekļu samazinājumiem, ja mēs paši nezinām, kas notiek mūsu namā. Un tad man ir, ja man vēl kādreiz būs jautājums, kas ir tā kundze, kas staigā šeit, tā kā vienmēr ar kroni galvā, tā kā būtu šī nama karalēna, tad tagad es zinu. Par kādiem reprezentācijas līdzekļiem viņi dzīvo un ar kādu auto viņi brauc. Man vairs nav jautājumu. Paldies.
Vārds deputātē Viktorijai Pleškānē.
Godātie kolēgi, mēs nevaram runāt par drošību, par to pašu demogrāfiju vai par izglītību, ja valsts pati netaupa. Mēs nevaram pieprasīt iedzīvotājiem savilkt jostas, ja ministries to nesavelk. Un valsts parāds aug, deficīts aug, administrācija aug. Tāpēc ir jānosaka vēl viena objektīvi nepieciešama prioritāte un publiskā sektora izdevuma samazināšana. Tas nav vienkārši politiskais auklis, tas ir priekšnoteikums, lai vispār varētu finansēt visas pārējās prioritātes, kuras ir. Tāpēc priekšlikums ir logisks, pamatots un vajadzīgs visiem mums, vajadzīgs valstī. Fiskālas disciplīnas likums prasa racionālu, ilgspējīgu un sabalansētu budžetu, kuru valdība pirmam kārtam izvērtē savus izdevumus. Taču 26. Gada budžets paredz valsts izdevumu 17,9 miljārdu apmēra, deficītu 3,3% no IKP un valsts parādu virs 20 miljārdiem eiro. Tas ir pretruna pašas valdības deklarētajai atbildīgai fiskālajai politikai. Šobrīd valdība definē trīs prioritātes, tad drošība, demogrāfija un izglītība, taču neviena no šiem jomām nav finanšu ziņa nodrošināta, jo publiskais sektors turpina augt un terēt vairāk nekā valsts spēj nopelnīt. Publiskā sektora izdevumu samazināšana nav tikai taupības punkts, tā ir nepieciešama, lai vispār būtu resursi deklarētajiem prioritātēm. Iedzīvotāji un uzņēmēji uzdot vienkārši jautājumu, kāpēc mums jātaupa, bet valsts netaupa. Līdz ar to logiski un politiski pareizi budžeta pamat plāna iestrādāt prioritāti, kas tieši nosaka. Pirmkārt, samazinām valsts izdevumus, tikai tad prasam cilvēkiem un uzņēmumiem vairāk maksāt. Publiskā sektora izdevuma samazināšana ir priekšnoteikums ekonomiskai konkurentspējai, un Latvija darbojas viens no dargākajiem pārvaldības modeļiem Baltijā, gan drīz uz vienu iedzīvotāju un gan uz IKP. Un mēs vēlamies saglabāt uzņēmējdarbību, samazināt nodokļu slogu, novērst emigrāciju un palielināt investīcijas pieplūdumu reģionos. Tad valsts aparātam ir jākļūst mazākam, efektīvākam un lētākam. Pretējā gadījumā budžets kļūst par instrumentu, kas uztur nevis ekonomiku, bet gan pašu aparātu. Iekļaujot pirmā panta šo prioritātu, Saeima nosaka skaidru signālu – valsts pati sāk ar sevi. Valdībai ir jāveido budžets, samazinot izdevumus, nevis tikai palielinot slogu uzņēmējiem un iedzīvotēm. Budžeta politikā nedrīkst būt vienvirziena kustība uz augšu vairāk izdevumu, vairāk parādu, vairāk nodokļu. Šī prioritāte piedāvā sabiedrībai godīgu un taisnīgu budžeta veidošanas principu. Tāpēc lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Matisonē.
Godātie kolēģi, finanšu ministrs vasarā kādā intervijā teica, ka sākot no 2027. Un 2028. Gada publiskajam sektoram būs jāsāk taupīt, jāmodernizējas un jāsaņemas. Un man rodas jautājums, kāpēc tikai tad? Kāpēc tikai pēc diviem gadiem? Kāpēc šie vārdi taupīt, sakārtot, modernizēt, skan nākotnes formā? Ka tas viss bija jāparedz jo šajā budžetā. Kur ir reāla publiskā sektora izdevuma samazināšana? Kur ir drosmīgi lēmumi, nevis to atlikšana vēl par diviem gadiem? Mēs jau šobrīd dzīvojam ar pieaugošu budžeta deficītu un pieaugošu valsts parādu, bet valdība turpina aizņemties un tērēt. Taupīt sola rīt, reformēt parīt, bet šodien turpina tērēt kā līdz šim. Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji taupa katru dienu, un ir pēdējais laiks to darīt arī valdībai. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, lai ir skaidrība, tad šis priekšlikums ir iespējams viens no pēdējiem, kur mēs varam saglābt šo budžetu, ja mēs varam viņu sakārtot tādu, lai arī mēs varētu atbalstīt, jo, nu, es domāju, jāatgādina, kā tapa šī valdība. Nu, tā bija kā tāda aprēķina laulība, kur ZZS, kā tāda naiva lauku meitene, ieprecējās Rīgā. Un sākumā viss likās labi, rozā brilles, medz mēnesis, bet... Nu, pēc visādiem labumiem sākās tā īstā reālā dzīve. Nepanesam kļuva jauniegūtie progresīvie radi. Tie sāk pavisam dīvaini uzvesties. Viņi centās lauku meiteni. Lauku meitenei uzspiest pilsētas paradums. Lauku meiteni iespītējās. Gadījās sansoles pat vairāki. Progresīvie radi šokā, plēš trauks, lauks meitenes tēvam, kurš vēl aizvien dzīvo laukos kaut kur Kurzemē, nogrieza kredītu. Un te mēs esam. Šobrīd divu dienu garumā mēs skatāmies un cenšamies apstiprināt šīs piespiedu laulības, pirmšķiršanās, mans dalīšanu. Un jāatzīst, ka nekas daudz jau kopā nav sadzīvots, nav sastrādāts. Bet, ja šo priešlikumu mēs neatbalstam, tad ar tām sekām, ar tām izmaksām, kredītu nosekšanu, kas tad ir tērēts kopā dzīvojot, mums būs jāsadzīvo visiem ļoti, ļoti ilgi. Tā kā atbalstot šo priešlikumu, varam pagriezt varbūt plati nedaudz atpakaļ un arī iekļaut sadaļu, ka valsts pārvalde arī ietau pārskata savus tēriņus, jo mēs esam diezgan daudz kāpuši debatēt, un kaut jūs sakat, jaunā vienotība finanšu ministriskajā nodokļa netiek celti, bet esam ieskicējuši, ka ļoti daudz dažādās jomās slēpti tie tiek celti ar šīm viņetēm, dabas resursu nodokļu un visus pārējais. Tā kā mēs lieliski saprotam, ka šis ir pēdējais kopīgais darbs šajā laulībā. Varbūt tāpēc arī bieži vien koalīcijas pārstāv nāk biežāk debatēt, jo saprot, ka tādējādi ir iespējams pavilkt varbūt ilgāk un salabināt šos abus jaunos precinieks, bet es domāju, ka tas nav iespējams, bet nu, nepieļausim tās kļūdas, lai mums pēc samartām sekām tiešām nav jācīnās. Tā kā es tiešām aicinātu atbalstīt šo priešlikumu un censties šo jautājumu vēl sakārtot.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētā, godātie kolēģi, klausoties arī mūsu ministra prezidenti par to, cik labs ir šis likumprojekts, par to, ka vienīgais arguments, par ko opozīcija uztraucās, ir tas, ka ir pieaugošs ārējais parāds, ka tas nekas slikts nav, ka viss ir kārtībā, ka mums ir A līmeņa kredītreitings, ka viss ir brīnišķīgi. Labi vēl, ka nesaka, ka mums no A mīnus mēs tiecamies uz B plus. Es domāju, ka gan finanšu ministrs, īpaši premjeri var atnākt pie mūsu kolēģiem, piemēram, pie Andra Kulbera, kurš izskaidros, ko nozīmē A līmeņa kredītreitings, kā viņi gradējās, kādas ir atšķirības procentos, par ko mēs maksājam par šo mūsu valsts ārējo parādu procentu maksājumos un tamlīdzīgi. Ilgtermiņā tās ir ļoti slikts signāls jo nākamajam budžetam, tai skaitā valsts pārvaldē strādājošiem. Ja šobrīd mēs neko nedaram un objektīvi nesamazinām publiskā sektora izdevumus, tad ilgtermiņā šie lēmumi būs ļoti sāpīgi. Jau drīzumā mēs dzirdam par to, kas notiek mūsu Nacionāla aviokompānija. Mēs ļoti labi saprotam, ka pie ekonomikas lejupslīdes šie kredītreitingi var tikt mainīti un procents par parādu apkalpošanu būtiski pieaugs. Tādam maksājumam mums naudas arī var nebūt. Un tāpēc arī apvienotais saraksts visu šo budžeta kontekstu faktiski skatīja tikai un vienīgi no tāda aspekta, kā mēs varam samazināt mūsu valsts publiskos tēriņus. Sākot no mazām lietām, beidzot ar lielām lietām. 193 miljoni ir potenciālais ietaupījums, tas, ko piedāvē apvienotais saraksts. Un attiecīgi šāds priešlikums, ko ir kolēģi Ramona Petrāviča piedāvājis, ir absolūti loģisks, un šādam punktam būtu jābūt, es domāju, vēl vismaz nākamos 5 budžetus ierakstītam, ka mēs ejam katru gadu no gada, kā samazināt mūsu valsts publisko sektoru izdevumus, lai mūsu kredītreitings uzlabotos, lai procentu maksājumi būtu pēc iespējas mazāki, lai mūsu valsts ekonomikas asins rita būtu veselīgāka. Mēs ļoti labi saprotam, vismaz apvienoties saraksts ir ciešā kontaktā ar sociāliem partneriem, gan ar darba devēju konfederāciju, gan ar tirdzniecības rūpniecības kameru, kur ikdienā saskars ar šo uzņēmēju noskaņojumu. Jūs varat priecāties par īslaicīgu prognozes izmaiņu pozitīvu, bet ilgtermiņā tās sekas ir pietiekoši nopietnas, lai par šo izturētos pilnīgi citu attieksmi nekā tas ir līdz šim. Tāpēc publiskā sektora izdevumi un to samazināšana ir visas mūsu saimas, visu frakciju galvenais uzdevums. Tā tam vajadzētu būt. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šī priešlikumā ir ļoti svarīgs punkts publiskā sektora tēriņa samazināšana. Un tam būtu bijis jābūt jebkura normāli domājoša, ekonomiski domājoši saimniekam, tautsaimniekam, jo pirmais, ko tu dari, ir pārskati savus izdevumus, savu lieko, pirms aizņemies naudu. Un šeit var vienkārši piemērs likt priekšā, un man nav skaidrs, kā tas vispār var tā turpināties. Vienkārši piemērs ir valsts nekustamie īpašumi. Tie tika izveidoti lai tajā konsolidētu visu ministriju nekustamo īpašumu pāraudzību. Jūs ziniet, cik ministrijas ir nodevušas valsts nekustamiem īpašumiem savus īpašumus? Ziniet, cik? Divas. Finanšu ministrija un kultūras ministrija. Ir septiņas kapitāla sabiedrības atsevišķas katrā vēl eksistējošā ministrijā, kur kā uzņēmums pārvalda savus īpašumus. Preš kam ir valsts nekustamie īpašumi radīti? Ja tur vēl saglabājās septiņas kapitāla sabiedrības, tur vēl ir padomes, valdes, tur vēl visi strādā, grāmatvedības, juristi, darbinieki. Tas ir jau cik gadiem notiek. Jo tās ir kabatiņas. Tāpat tās mums ir meža resursi, kas tiek pārvaldīts. Ne jau tikai Latvijas valsts mežiem ir meži, ir Rīgas meži, bet arī vēl ministrijām ir veselības ministrijai savu mežu pārvaldību, izglītības ministrijai un tā tālāk. Piemērs vēl. Regulators. Mums ir regulators un konkurences padome. Zem ekonomikas ministrijas, teiksim, pāraudzības. Regulators un konkurences padome Latvijā ir ar 191 darbinieku. Es apskatījos, Igaunijā ir tieši tāds pats regulators, tieši tāds pats konkurences padome, kopā 59 darbinieki. Un viņi tiek galā ar siltumu tarifu daudz labākā mūsējie šeit. Mūsējiem ir vēl 5 padomas locekļi gan konkurences padomē, gan regulatorā. Igaunijā nav neviena. Tur vienkārši ir vadītājs, kas vada šo visu. Nav neviena padomas locekļi. Mums vēl ir 12 vēl konsultatīvie padomas locekļi vēl klāt, ja? Kam vēl katram ir pielikts vēl klāt palīgs, apmaksāts palīgs. Jūs saprotiet, mums ir tik daudz tauku, ko vēl pārskatīt, pirms iet pakaļ naudai aizņemties. Un jūs neesat to darījuši necik, ne arī šinī budžetā ir kaut kas tamlīdzīgs ilgts. Viss ir atstāts kaut kad uz priekšu. Mēs tagad pat no sākuma paņemsim no jums, gribam vēl labi uzdzīvot, un tikai pēc tam tie nākošie, lai nāk ar samazinājumiem. Tas ir tieši tas, ko jūs piedāvājat. Šie ir konkrētie piemēri. Lūdzu, ķeraties klāt, to varētu darīt jau vakar. Tad lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, es atbalstu aizsošos likuma mērķus un paskaidrošu, kāpēc. 2026. Gada budžetā progresīvajiem prioritātes bija valsts un iedzīvotāju drošība, ienākumu nevienlīdzības mazināšana un atbalsts ģimenēm. Būtiski bija beidzot praktiski pievērsties autrumu robežas stiprināšanai. Tā ir nākamā gada budžetā atvēlēta 55 miljoni eiro. Stiprāka robeža nav tikai par fizisko drošību, tā ir arī par investīciju drošību un uzņēmēju piesaisti, kas ir svarīgi visai Latvijai, bet jo īpaši Latgalei. Tāpat paredzēts atbalsts pierobežas pašvaldībām – Ludzas, Krāslavas, Balvu, Alūksnes un Augšdaugavas novadiem. Tiem tiks piešķirt 3 miljoni eiro drošības stiprināšanai un attīstībai, piemēram patvertnēm, skolām, infrastruktūrai. Rezgnes novada Maltā tiks izveidota ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola, kas audzinās patriotismu un sagatavos jaunus izglītotus līderus Latvijai. Turpinot par izglītību, pieaugs skolu un bērndāžu skaits, kas māca latgaliešu valodu. Nākamajā gadā tās jau būs vairāk nekā 55 mācību iestādes 9 pašvaldībās. Tāpat palielināsim skolotāju algas, tam nākamā gada budžeta atvēlēti papildus 45 miljoni eiro. Visas Latvijas iegūmas, lielāks atbalsts ģimenēm, proti minimālā alga palielināsies līdz 780 eiro, bet neapliekamais minimums līdz 550 eiro. Palielināsim pabalstus jaunajiem vecākiem. Bērna piedzimšanas pabalsts tātad pieaugs līdz 600 eiro, bet bērna kopšanas pabalsts līdz 298 eiro. Pozitīvi vērtējums arī tas, ka sabiedriskajiem medijiem Daugavpilī nākamgad būs tātad taps jauna reģionālā multimediju studija. Turpināsim atbalstīt ar reģionālos medijus, jo to pastāvēšana ir būtiska mūsu drošībai. Protams, vajadzētu un jāturpina darīt vairāk. Reģioniem ir nepieciešami nopietni demogrāfijas un ekonomikas veicināšanas risinājumi. OECD savā šā gada dokumentā reģionu pievilcības pārskatīšanu Latgales reģionā Latvijā rekomendē. Veidot un uzlabot mājokļu pieejamību un kvalitāti, lai reģionos kļūtu pievilcīgāks gan... Es runāju par esošajiem mērķiem, kolēģi. Lūdzu, nebļaujiet man virsū, tā kā es runāju. Šis ir Es jums pamatoju, kādēļ es neatbalstu šo priekšlikumu.
Lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Lūdzu, apvienot laikus.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Tātad vēlreiz OECD rekomendācijas. Veidot un uzlabot mājokļu piemību un kvalitāti, lai reģions kļūtu pievilcīgāks gan esošiem iedzīvotājiem, gan tiem, kurus varētu piesaistīt dzīvošanai un darbam. Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un atbalstīt investīcijas, tādējādi piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu investorus un veidot jaunas darba vietas. Veidot prasmju attīstības un mūžizglītības programmas reģiona iedzīvotājiem. Šīs visas lietas Latgalē ir būtiskas un mums pie tā jāturpina darbs. Un kā secinām šodien Latgalē veltītā konferencē, kur bija pierobeža, Latgalē un pierobežai ir liels potenciāls. Bet tas īstenosies tikai ar ilgtermiņa kopīgu darbu. Ir jārada apstākļi, lai var attīstīties tādi uzņēmumi kā Līvānos esošās pasaules līmeņa optisko šķiedru ražotnes. Taču pirmais solis, kolēģi, ir drošība. Paldies!
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 27, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, deputāti Jāņa Dombrovs priekšlikums.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, saistībā ar šo priekšlikumu es vēlos nolasīt, kā tad izskatījās agrākos budžetos iekšzemes koprodukta prognoze. Tātad 2022. Gada budžets, 6. pants, šā likuma sagatavošanā izmantot iekšzemes koprodukta faktiskajās cenās prognozes 2022. Gadam 34 miljārdi eiro apmērā. Kā tas izskatās šobrīd, kad ir atnākusi Siliņas valdība ar birokrātijas apkarošanu, tad ir radīti veseli divi panti, un tātad otrais pants pasaka, šā likuma sagatavošanā izmantot iekšzemes koprodukta prognozes 2020. Gada salīdzināmajās cenās 2026. Gadam 33,6 miljārdi eiro apmērā, 2027. Gadā 34,3 miljārdi eiro apmērā un 2028. Gadā 35 miljārdi eiro apmērā. Un pieauguma tempa prognozes 2026. Gadam 2,1%, 2027. Gadam 2,2%, 2028. Gadam 2,2%. Šā likuma sagatavošanā izmantot iekšzemes koprodukta prognozes faktiskajās cenās 2026. Gadam 43 miljārdi eiro apmērā, 2027. Gadā 46 miljārdi eiro apmērā, 2028. Gadā 48 miljārdi eiro apmērā un pieauguma tempa prognozes 2026. Gadam 4,7%, 2027. Gadā 4,7%, 2028. Gadā 4,6%. Un tas nav viss. Trešajā pantā ir atkal pateikts šā likuma sagatavošanā izmantot potenciālo iekšzemes koprodukta prognozes 2020. Gada salīdzināmajās cenās 2026. Gada 33,9 miljārdu eiro apmērā, 2027. Gadam 34,5 miljārdu eiro apmērā, 2028. Gadā 35 miljārdu eiro apmērā. Šā likuma sagatavošanā izmantot potenciālo iekšzemes koprodukta pieauguma tempa prognozes 2026. Gadam 1,7%, 2027. Gadam 1,8%, 2028. Gadam 1,9%. Ko es ar to gribu teikt? Samudžināts, nav skaidrs vispār uz kādas iekšzemes koprodukta prognozes bāzes tad ir veidots šis budžets, iepretim tam, kā tas bija, piemēram, Kariņa kunga valdības laikā, kad bija pietiekams skaidrs iekšzemes koprodukta prognozes ielikts iekšā budžetā un ar šo priekšlikumu tātad es aicinu šo samudžinājumu izslēgt, atstāt tikai iekšzemes koprodukta prognozes faktiskajās cenās, kur tad arī mēs vēl padiskutēsim par šo procentuālo izaugsmi, bet nu, radīt skaidru sistēmu, kā tad ir vispār būvēts budžets. Es nesaprotu, kāpēc ir radies šis samudžinājums, lai būtu grūtāk uztverams budžets vai kā, bet nu, tas nav pareizi, ka mums ir trīs prognozes ielikts iekšā, uz kā tad ir būvēts šis budžets iepretim tam, kā bija agrāka viena prognoze.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es, protams, atbalstīšu un aicinu arī nobalsot par šo, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību divām lietām, jo pagājušā budžetā, kad mēs skatījāmies, mums bija Eiropas centrālās bankas dati un arī statistikas paroles, ka pēdējos 5 gados Covid laikā un jau faktiski pirms Covida Latvijas pārskata uzrādītie IKP rādītāji bija viltoti. Ja jūs atceraties, tā starpība bija būtiski. Ja mēs rādām tu kaut kādu 1,5% pieaugumu, IKP tā faktiski tas bija mīnus 2,5 vai 3,5 un tur pa gadiem pat bija pielikt tabula, kā viņš ir viltots. Un faktiski IKP neko nerāda. Un es jums pateikšu dažus piemērus. Mēs te varam rakstīt tur 2%, 3%, 5%, bet padomāju, teiksim, kas tad ir IKP, ko daži varbūt nezinu, tā ir saražoto preču un pakalpojumu vērtība noteiktā laika periodā un noteiktā teritorijā. Ja. Un tad padomājiet, ja mums dabas nodokli, mēs teiksim, kūdrai palielinam 5 reizes tikai dabas nodokli, elektrības cena, transports, viss sadardzinās, ja. Tad jūs variet, piemēram, uz to pašu kubikmetru, ko saražojat, ja mēs gribam celt IKP sadaļu, tieši kūdras ražošanā, ja, tad pareiķinam, cik gadā, par cik palielinās pats IKP, jo viss jau paliek dārgāks. Tāpat, ja mēs sadardzinām smilts ar dabas nodokli, mēs sadardzinām malu, mēs sadardzinām ķieģeļus, kārniņus, mēs sadardzinām būvniecību, un tur jau nebūs, nav jau vajadzīgi milzīgs sadardzinājums, tur divreiz vai trīsreiz, nu pietiek, ja jūs kaut kādas sadaļas sadardzinat pa 5 vai 10%, Tātad šī produkta vērtība palielinās cenās tieši par šiem pašiem 5%, un jūs IKP arī palielinās. Ja resti, jūs varat ražot mazāk, teiksim, attiecīgi par 5%, bet sadarzinājums ir par 10%, un jums ir 5% IKP pieaugums, un tas ir pilnīgi visās jomās. Jā. Un faktiski to jau arī norāda daudz ekonomiski, ka pareizāk būtu, piemēram, nevis pateikt, ka mēs esam atkal tur par 5% uzbūvējuši vairāk dzīvokļus kvadratmetros rēķinot cenās, bet pateikt mērvienībās, cik tad kvadratmetru šogad ir uzbūvēts vairāk kā pagājušā gadā, jā, cik tonnas vai cik kubikmetru vai cik tūkstošu kubikmetru kūdras mēs esam iegūši, un mēs redzam, ka mēs visu laiku vai nu stāvam uz vietas vai ražošanu samazinam. Pie augoša IKP, tā kā tā visa jau ir fikcija, jā. Cenas paceļam pa 10-20% katru gadu, vēl kas mēs nezinām, kas būs ar degvielu, kādas saigas būs, jā. Un šeit rakstam iekšā, ka tur mums milzīgi pieaugs IKP, nu nekas tur nepieaugs, vai ne, faktiski. Bet, nu, uz papīru viņš izskatīsies skaisti, bet, nu, atbalstīt vajag, balsvien pāra, paldies.
Debates slēdzu. Tātad ceturtais priešlikums.
Ceturtais priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51, atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, piektais priešlikums arī deputāti Jāņa Dombravas priekšlikums.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kā jau es minēju, tātad agrākos budžetos bija pietiekama laba skaidrība, viena IKP prognoze, kurai ir viegli izsekot līdzi. Tagad ir uztaisīts IKP prognožu samudžinājums, un tas viens no iemesliem iespējams, kāpēc tas ir izdarīts, lai varētu tiešām kārtējo reizi atkal uzpūst iekšzemes koprodukta prognozi, un tātad minēšu faktus. Tātad mums budžetā ir ierakstīts iekšā, ka IKP pieauguma prognoze ir paredzēta faktiskajās cenās 4,7% 2026. Gadā un 4,7% 2027. Gadā. Tas nonāk pretrunā ar neatkarīgi veiktām prognozēm par Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmu turpmākajos gados. Latvijas Banka prognozē, ka, Latvijas, ka 2026. Gadā Latvijas IKP pieaugs par 2,8%, savukārt 2027. Gadā par 3,2%. Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka 2026. Gadā Latvijas IKP pieaugs par 2,2%, savukārt OECD prognozē, ka 2026. Gadā Latvijas IKP pieaugs par 2,1%. Svedbanka prognozēja, ka 2026. Gadā Latvijas IKP pieaugs par
2,3% un savukārt 2027. Gadā par 2,5%. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka prognozēja, ka 2026. Gadā Latvijas IKP pieaugs par 1,9%. Īsumā teju visi starptautiski apskatnieki, arī vietējā pētnieki prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts varētu pieaugt, bet pieaugt robežās aptuveni starp 2,8% nākamgad. Finanšu ministri ir ievukusi, ka faktiskajās cenās IKP pieaugums būs 4,7%. Kāpēc tas ir izdarīts? Tāpēc, ka tiek uzpūsta bilance, pēc tam pateiks, ka iekšzemes koprodukts tomēr nav tik daudz pieaudzis, un mums nāksies atkal vairāk aizņemties. Jūs vakardien atbalstījāt, ka var celt aizņemšanās griestus, un rezultātā mēs aizņemsimies nākamgad nevis 1,5 līdz 2 miljardiem, bet varbūt tuvāk 3 miljardiem. Tāpēc, ka iekšzemes koprodukta prognoze nebūs izpildījusies. Es esmu šajā priešlikumā piedāvājis ielikt iekšzemes koprodukta izaugsmes apjomu tātad pietiekami konservatīvu, kas saskan ar dažādu starptautisko un Latvijas ekspertu viedokli 2% apmērā 26. Gadā un 2,5% apmērā 2027. Gadā aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 51, atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 6. Deputāti Jāņa Dombrovs priekšlikums. Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6.
Komisijā netika atbalstīts.
Jā. Balsosim par 6. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 7. Ministru kabineta priekšlikums, kas nosaka ikgadējo pašvaldības kopējo aizņēmumu, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Frakcija Latvija pirmajā vietā priekšlikums.
Nav atbalstīts, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, šis ir par Latvenergo dividendžu ieskaitīšanu valsts budžetā, un par to mēs runājam arī jau vairākus gadus pēc kārtas, ka īsti godīgi tas nav, un patiesībā tas ir slēptais nodoklis, kādu mēs uzliekam iedzīvotājiem. Vēlos jums tikai atgādināt, ka Latvijā ir augstākās cenas elektroenerģijas, un vai patiešām laikos, ka mēs cilvēkiem sakam, ir jāsavelk jostis, mēs uzliekam šādu slēpto nodokli, un tanī pat laikā, valdība saka, mēs taču jums nodokļus neceļam. Vai ne? Un, ja jums nav ko ēst, tad katru bija ēdēt tās kūkas un dzerēt to šampanēti. Nu, kaut kā tā. Es uzskatu, ka šis nav pareizi un nav godīgi, un mums vajadzētu atteikties no Latvenergo dividendžu ieskaitīšanas valsts budžetā. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šis ir ļoti labs priekšlikums, un man nav saprotams, kā var gribēju uzlikt 90% dividendžu ieskaitīšanu valsts kasē, budžetā. Tas ir slēpts nodoklis. Ašrādina kungs saka, ka nodokļi netiek celt. Šis ir konkrēts piemērs gan Latvenergo, Latvijas valsts meža un cits kapitāla sabiedrības. Tas ir slēpts nodoklis. Es izmērīju, pēdējos gados Latvenergo dividendes ieskaitīts budžetā ir vairāk kā 1 miljārds eiro. Tas ir tieši tik, cik aizņēmās Latvenergo tikko obligācijās. Tieši tik. Ja arī jūs darat, ja arī jo padomājat, kas ir pa situāciju. Jūs uzliekat padomēji un valdēji likumā ne tikai procentus, bet konkrētu minimālo summu, šogad tas ir 182 miljonu eiro, obligāti ieskaitīt valsts budžetā. Jūs pat Viņam likums. Likums nosaka uzvesties. Kāpēc jūs domājat, Rīgas siltumu un šo te tarifu Latvijas Energo negrib pārskatīt šo tarifu, augsto tarifu? Kāpēc viņiem nav nekāda motivācija to darīt? Tieši šī likuma dēļ. Jo interese ir maksimāli vairot peļņu. Nevis rīdznieku interesi vai sabiedrības interesi. Un tas ir pretēji tam, kā vajadzētu attīstīt mūsu ekonomiku. Mums vajadzētu būt lētam resursam, lai nodokļi vairotos daudzos uzņēmumos, nevis vienā. Un šis lūk ir piemērs, kurā, ja arī reiz dividendes tiek ņemtas, tad tās vajadzētu novirzīt fondā un ieguldīt to enerģētikā. Jo ir viena milzīga problēma, kur Meļņikungs nezin kā atrisinās šo jautājumu. Jo jūs attīstat vēju parkus un saules parkus, kam ir jābūt pretī augsturīguma tīklos ieguldījumiem. Augsturīguma tīklos ieguldījumiem bāzes jaudās nekā. Nav nekāda plāna, nav investīcija, nav naudas, nav paredzēts necik. Lietuva, Igaunija ir konkrēti paredzēts līdz 35. Gadam, kāds investīcijas nonāks augsturīguma tīklos, kas ir jāstiprina, lai mūsu drošība, enerģētiskā drošība būtu. Mums nav. Jūs izslaucat šo uzņēmumu sausu, atstājot to bez investīciju iespējām. Un ja mums uznāks situācija, ka mums būs nepieciešams ieguldīt citās vēl sadarbībās ar Latviju Energo, kā piemēram ar Igauniju, ātomu attīstībā vai kur citur, vienkārši nebūs šāda iespēja resursu šim uzņēmumam, jo viņš būs aizņēmies līdz lūpai un dividendes nomaksājis līdz maksimumu. Tāpēc šis ir bezatbildīga valsts politika, kas tikai un vienīgi samazina ekonomikas attīstību un samazina labklājību iedzīvotājiem, jo no viņu kabatām tiek izņemts slēptais nodoklis. Atbalstam lūdzu.
Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Dargie kolēģi, faktiski šī ir viena no tādām, nu, varētu teikt, lielākām netaisnībām, kas tiek darīta pret sabiedrību. Paskaidrošu, kāpēc. Tā tad ir lēmējvara, šeit mēs atrodam deputāti, ir izpilduvara, bet ko mēs pēc būtības darām? Mēs pēc būtības sniedzam sabiedrībai pakalpojumu. Un mēs to darām par nodokļu maksātāju naudu, vai aizņemoties naudu, vai arī šādos gadījumos, kad valsts kapitāla sabiedrības nopelna naudu uz sabiedrības rēķinu un savu dividendēm iemaksā budžetā. Un pēc būtības sanāk tā, ka mēs sabiedrībai sūtam signālu, ka mēs zinām labāk, ko ar to naudu darīt, nekā viņi. Jo kā konkrētā valsts kapitāla sabiedrība nopelna to naudu? Caur rēķiniem. Rēķins maksā sabiedrība, rēķins maksā uzņēmēji, un tā uzņēmējs prasa, viņš saka, nu labi, es jau gribētu, lai man tie rēķini būtu mazāk, lai es varētu būt konkurētspējīgāks, piemēram, ar Igauniju un Lietuvu. Bet mēs kā valsts saprāts sakam, nē. Mēs paņemsim to naudu, mēs viņu liksim tur, kur vajag. Vai tā būs birokrātija, vai tie būs pāļi Daugavā vai kaut kas cits. Un tas nav taisnīgi. Tas nav taisnīgi pret sabiedrību. Šīm valsts kapitāla sabiedrībām nevajadzētu būt tādai peļņai. Tai naudai būtu jāpaliek ekonomikā. Paldies.
Vārds deputātē Ramonē Petrāvičai.
Kolēģi, Latvija Energo būtu jāstrādā iedzīvotāju interesēs un jādara viss iespējamais, lai iedzīvotājs saņemtu lētāku pakalpojumu. Bet jā, Latvija Energo ir dots no valdības uzdevums maksimāli nopelnīt, tas nozīmē maksimāli noplēst 9 ādas iedzīvotājiem, cik nu vien ir iespējams, jo viņam jau nav citas iespējas, viņam ir jāizpilda tas, kas ir uzlikts. Bet normāla situācija būtu, ka Latvija Energo atļaut nopelnīt tik, cik viņiem ir nepieciešams ieguldīt savā attīstībā un ne cik vairāk, jo iedzīvotājiem jau principā nekāda lielā izvēle nav un tā elektrība ir nepieciešama, no kā tad viņš var izvēlēties daudz nopirkt. Principā viņiem ir gandrīz vai monopols stāvoklis, tāpēc līdz ar to šis priekšlikums ir atbalstāms un cilvēki saņemtu lētāku elektrību, lētāku pakalpojumu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, tad tās summas, kuras šobrīd ar šo soli jūs gribat no kapitāla sabiedrībām novirzīt budžeta lāpīšanai, es pieļauju, ka sakrīt ar to summu, ko jūs vēl nākamgad plānojat izmaksāt arī prēmijās, piemaksās un naudas balvās. Un var jau teikt, ka šādi iztukšojot kapitāla sabiedrības, nu, ka tas līdzīgi, kā mēs diskutējām vakar par aizņēmumu, ka tas, nu, tas ir kaut kāds finanšu rīks, kaut kādām krīzes situācijām iespējams, kaut kad to var darīt, bet tad mēģināt pārdot tad to ideju sabiedrībai vai mums, izstāstat, kas būs tas ieguvums, kas ir tas mērķis, ko šiem līdzekļiem izdarīs, lai tās bažas no sabiedrībām un arī no kapitāla sabiedrībām noņemtu. Bet šobrīd jau nav tāda. Nav jau pamatojuma, nav jau skaidrojuma, kāpēc jūs to darat. Ir vienkārši budžeta deficīts, budžetā ir rops, kuru vajag aizlāpīt. Paskatāmies, kur kapitāla sabiedrības labi strādā, Latvija Energo, valsts mēži, nu, ko mums sabiedrība izdarīs, vai ne? Paņemam no viņu maciņiem. Nu, ja reiz jūs vakar paši teicāt, ka jūs iestājaties par to, lai ka budžeta veidošana ir atklāta, ka jūs paskaidrojat, kādi ir mērķi, nu, tad šis, manuprāt, ir lielisks veids, kā to izdarīt. Nākat, tad izskaidrojat, kas ir tas smalkais aprēķins, kuram mēs neesam izsekojuši, kā valsts ar šo iegūst, un kur šie līdzekļi nonāks. Nāciet un apgāziet to teoriju, ņemot vērā, ka jūs nākamgad turpināsiet maksāt naudas balvas un prēmijas, ka šī nauda neaizies tur, jo šobrīd tieši tā sanāk, ja viņi aiziet kopējā katlā. Tāpēc, kamēr jūs neesat pierādījuši pretējo, man nav pamatu ticēt, ka mēs vienkārši neapēdam tos līdzekļus no Latvijas Energo, no valsts mežiem un pārējām kapitāla sabiedrībām. Aicinu noraidīt šo.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Nē. Iztēlojoties, nu, ja jūs būtu Latvijas Energo vadītājs, valdes priekšādātājs, šis budžets no uzņēmuma Latvijas Energo prasa nākamā gada dividendēs vairāk kā 140 miljonus. Sabiedrība sagaida, uzņēmēji sagaida lētu elektroenerģiju. Bet papildu tam vēl jātīst uzņēmums, jātīst dažādi jauni projekti, un nu, grozamies kā gribam, kādu no šīm sadaļām nebūs iespējams izpildīt. Un ko mēs sagaidam no Latvijas Energo, kuru sadaļu, lai viņu izpildītu. Atceros, kad bija ekonomikas ministrs, bija reģionālā vizīte Rojā un Mērsargā, mēs viesojāmies Mērsarga ostā, un es jautāju pašvaldības pārstāvjiem, kas jums tur notiek, tukšas telpas, pamats telpas, un viņš atbildēja, ka mums nav pietiekama šīs elektrības pieslēguma jaudas, lai attīstītos uzņēmēju darbību ostā. Uzņēmēji gaida, ka kāds aizies prom vai beigs savu ražošanu, lai varētu attīstīt savu biznesu. Un, nu, tā ir nepieņemama situācija, un tādas vietas Latvijā ir ļoti daudz. Un atvesļošanas fonda līdzekļos mums izdevās atrast veidu, kā Latvijā izbūvēt dažas jaunas līnijas. Un arī šovasar bija aizbraukusi prāvu delegācija, atklāja šo jauno pieslēgumu uz Mērsraga, ja, kur arī nu, viņiem būs šobrīd iespēja attīstīties, bet ļoti, ļoti tiešām daudz vietas Latvijā ir tādas, kur nav pietiekama pieslēguma, lai mūsu uzņēmē darbība varētu reģionos attīstīties un iet uz priekšu. Un šajā gadījumā nu, ar šādu priešlikumu mēs apturam jebkādu iespēju šos jaunos projektus, jaunas līnijas, lielas infrastruktūras objektus Latvijas Energo attīstīt. Un, nu, es domāju, ka nākotnē, ja paliks tikai šī peļņas sadale, ja, tad nu, ne konkurēt spēja, ne normālas cenas cilvēkiem nodrošināt Latvijas Energo vienkārši nespēs. Un tā ir tā izvēle, kur ir jāizdara šobrīd. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Jo cienījumā saimnes priekšsētāji kolēģi, debata par dividenžu politiku ir būtiska un ir arī droši vien vietā šajā brīdī. Bet es vēlos vērst vienu uzmanību to, ka faktiski šis priekšlikums nav izpildāms tādā formā, kādā veidā viņš uzrakstīts. Tur ir paredzēts novirzīt šīs dividendes elektroenerģijas tarifam. Mums Latvijas Republikā nav elektroenerģijas tarifa, mums elektroenerģijas cena, un tad tīkla pakalpojumu uzņēmumiem ir tarifa. Tā kā šis ir tehnisks brāļs, kas nav izpildāms. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godājumie deputāti, formāli varētu tomēr teikt, ka arī tiek tarifi samazināt, kāpēc, jo ir stabila energoapgādes sistēma, tad jau arī tarifi var būt lētāki, tur tad tā var būt tāda vārdu spēle, protams, ka pēc būtības pareizi, ja, ka būtu jānovirs tā nauda Latvijas energo attīstība, bet es gribu pateikt dažas lietas. Lai ko mēs arī šeit runātu, Latvijas energo faktiski ir novedis Latvijas ekonomiku tādā diezgan bēdīgā situācijā, un tas sākās jau ar spekulācijām un pieslēgšanos šai enerģijas biržai kopējai. Kāpēc? Mēs zinām, ka Latvijas energo mēdz uzņēmums Latvijas vēja elektrostāciju būvniecība, kas pieder Latvijas energo šie projekti, ja viņi pareiz līdz 30. Gadam, apmēram pļaviņu elektrostācijas jaudu apjomā uzbūvēt šos vēja parkus, bet problēma ir tā, ka netiek būvēts bāzes enerģijas, ja, un tikko mēs zinām, varam izlasīt arī internetā Norvēģijas enerģijas ministru teikto, ka viņi vairs necietīs situāciju, ka Eiropai, Dienvidu Eiropai, sevišķi Vācija nepārtraukt trūkst enerģijas, un viņi izsmeļ Norvēģijas bāzes elektrostāciju jaudu, kas ir no hidroelektrostācijām. Un sakarā ar to, ka gan Dānija, gan Vācija ir sacēlus bezjēgašos vēja parkus, ja? Ar katru gadu vajag arvien vairāk, jo ir anticiklo, un teiksim, neko neražošie zaļie brīnumi. Un Norvēģi teica, ka viņi grib atdalīties gan no šīs biržas, jo viņi vairs nespēja ar savām hidroelektrostācijām nepārtraukt nodrošināt, piemēram, Vācijas rūpniecības patēriņā. Latvija atkārto visu šo pašu, ja tātad tikai līdz 30. Gadam mums ir paredzēts gandrīz 1 gigavats, nu tur 800 kaut kādi megavāti, ja, nepilns gigavats, kuram nav nekādas bāzes enerģijas. Mēs tikko redzējām cenu 50 maksimums, jūs redzējāt, ja kā lēkāja tur 28. Novembrī, un kādas cenas ir elektrībai Latvijā pēkšņi. Uzgāja cena līdz, es redzēju, tur pār pa 40 centu par kilovātu, bet bija pat brīdis, ka bija 52. Kā tas var būt Latvijā, kura var saražot 2,5 reizes vairāk nekā patērē, izskaidrot, kā cena var uzlikt, teiksim, kaut kur līdz 0,5 eiro par kilovatu. Ja? Nu, tas ir noziegums. Ko es ar to gribu teikt? Protams, ka jābalso par šo priešlikumu, bet principā Latvijas energo padomu un valdi būs jāizformē pēc 11 mēnešiem un pilnībā jāizstrādā jauna enerģētikas politika. Ja? Atsakoties un pirmajā, vienam no pirmajiem lēmumiem būtu jāaptur pilnīgi visi vēja parki Latvijā, lai pārbaudītu viņu likumīgo būvniecību, kas ir pārkāpjot visu iespējamos likumus, teiksim. Un šāda būvniecība maksās miljārdu. Ja kāpēc Latvijas energo aizņemās to miljārdu? Nu, skaidrs, ka viņi nevar uzbūvēt bez naudas neko tur. Ja. Viņiem taču vajag to miljārdu, lai kaut ko tur izdarītu ar tiem vēja parkiem. Tā kā aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Ir jābūt diezgan lielam nekauņam, lai debatēs par tik nozīmīgu jautājumu, kā slēptā nodokļa uzlikšana iedzīvotājiem atnākt un pateikt, nu, it kā priekšlikums jau vajag labs, bet jūs tur pateicāt tarifs, nevis cena. Nu, kas tur ko brīnīties, ja, ja šis debatētājs ir patmalnieku kungs, kas ir, kas saka bīdītājs, OIK bīdītājs, un tagad zaļā kursa bīdītājs, tad jautājumi vispār nav. Jūsu nekaunībai vienkārši nav ne galas, ne malu vispār, absolūti. Tā kā patmalnieku kungs kauns.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, paldies opozīcijas kolēģiem, īpaši Tautsaimniecības komisijas deputātiem par šo diskusiju. Es patiešām pievienojos daudziem izskanējušiem argumentiem, arī publiski esmu paudis savu skepsi par šo 90% valsts kapitāla sabiedrību dividendžu politiku, kur skaidrs, ka tas lielākais iegūms nāk no Latvijas energo un Latvijas valsts mežu dividendēm, un patiešām tas rada atžgārnu motivāciju, tā skaitā šajos uzņēmumos strādājošajiem, nevis domāt par to, kā ģenerēt naudas plūsumu peļņu, lai varētu investīciju programmas savas realizēt, bet domāt, kā papildināt valsts budžetu. Un šajā gadījumā es noteikti vēršos gan pie Valaiņa kunga attiecībā uz Latvijas energo, pie Krauzes kunga attiecībā uz Latvijas valsts mežiem. Šeit ir arī augstsprieguma tīkla konteksts. Šīm kapitāla sabiedrībām ir jārealizē kritiski investīciju projekti Latvijas gan enerģētiskās drošības nostiprināšanai, mūsu starpsavienojumiem, jaudas pietiekamībai, lai mēs varam absorbēt visu šīs investīcijas, piemēram, zaļā enerģijā. Latvijas valsts mežiem būtu jākalpo kā, nu, faktiski, mežsaimniecības nozares industriālās politikas galvenajam virzītāju spēkam un katalizatoram. Tajā pašā laikā redzam, ka Latvijas valsts mežos uzkrāti milzīgi iepriekšējo gadu peļņas līdzekļi, kas, protams, tagad ļoti ērti tiks novirzīt valsts budžetā, bet tā arī manā izpratnē ir vāja ekonomikas plānošana, vāja industriālā politika, jo šiem mūsu kritisko nozaru flagmaņiem valsts kapitāla sabiedrībām, ja vispār viņi sataisno savu eksistenci, viņām būtu jābūt šo nozaru mugurkaulam, kas investē Latvijai kritiski svarīgajās jomās. Līdz ar to, nu, diemžēl, šis budžets ir veidots uz šādu pieņēmumu, ka Latvenergo, Latvijas valsts meža un citu kapitāla sabiedrību peļņa 90% apmērā ieies kobudžetā, bet ejot uz priekšu, gan finanšu ministram, gan nozaru ministriem, es tomēr aicinu pievērst uzmanību tam, kā šie uzņēmumi realizē savus investīciju plānus, kas Latvijai kritiski svarīgi, un kā viņi kalpo kā savu nozaru atslēgas spēlētāju. Paldies.
Vārds deputātē Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, nu, pats galvenais, protams, ka valsts budžetu caurumus nedrīkst lāpīt ar Latvijas cilvēku elektrības rēkiniem, un Latvenergo peļņa ir jānovirza tarifu samazināšanu un energetikas attīstībai. Tas ir taisnīgi, ekonomiski pareizi un nepieciešams nacionālajai arī drošībai. Tieši augstas elektrības izmaksas šobrīd ir viens no galvenajiem iemesliem konkurentspējas kritumam, energo ietilpīgu uzņēmumu slēgšanai, iedzīvotāji nespēja nosēkt komunālu maksājumus. Nav normāli, ka valsts piederošu uzņēmumu strādā ar rekordpeļņu, bet cilvēki nevar apmaksāt rēķinus. Uzņēmumi maksā par elektrību vairāk nekā Lietuvā vai Polijā, un pašvaldības arī nevar atļauties uzturēt skolas un sociālu centrus, jo tagad ir viens no tādiem priešnosacījumi, kāpēc mēs slēdzam skolas, jo nevaram apmaksāt komunālu rēķinus. Latvenergo dividendes vispirms jāizmanto tarifu samazināšanai nevis valsts tēriņiem. Un Latvenergo peļņa nav velti nopelnīta nauda, tā ir cilvēku pārmaksāta nauda. Dividendes nav nauda vienkārši no gaisas, tas rodās no iedzīvotāja elektrības rēķiniem, uzņēmumu izmaksām un pašvaldību komunālajiem pakalpojumiem. Tātad, ja dividendes aiziet budžetā, tas nozīmē, ka valdība balsta budžetu uz cilvēku un uzņēmumu pārmaksātām elektrības izmaksām. Tas ir pretrunā ar godīgu un taisnīgu fiskālo politiku. Visa Eiropas valstīs energetikas krīzē darīja vienādu, mazināja tarifu slogu, izmantojot dividendes, virspeļņu, kapitāla sabiedrību ienākumus. Piemēram, Lietuvā 100% virspeļņas novirzīja maisaimniecību atbalstam. Polijā izmantoja valsts uzņēmumu peļņu, lai stabilizētu tarifu. Igaunija kompensēja elektrības biržas cenu. Latvija vienīga turpina palielināt tarifa slogu, bet Latvenergo peļņu izņem kā budžeta lobbarību. Tarifu samazināšanu būtu tūlītējs atbalsts cilvēkiem un ekonomikai, izmantojot dividendes kā kompensācijas mehanismu iedzīvotājiem, atbalstot uzņēmumus tarifu grieztu finansējumu. Ir tūlītējs efekts un taisnīgs risinājums. Labklājības un drošības politika nav iespējama ar dārgāko elektrību Baltijā. Valdība saka, ka budžeta prioritātes ir drošība, demogrāfija, izglītība. Nevar veicināt drošību, ja skolām un slimnīcam ir dārgākā elektrība. Nevar stiprināt demogrāfiju, ja ģimenes maksā par elektrību vairāk nekā var atļauties. Nevar uzlabot izglītību, ja skolas nevar samaksāt rēķinus. Tāpēc Latvenergo dividendes jānovirza tarifu samazināšanai tieši cilvēkiem un tieši uzņēmumiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 30, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Ministru kabineta priekšlikums, kas nosaka akciju sabiedrības Latvijas valsts mežī, ieskaitāmās dividendes.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārim Kučinskim. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamie kolēģi, priekšsādātāju, valdību.
Cik labi, ka mums ir Latenergo un cik labi, ka mums ir Latvijas valsts meži. Tas nav īsti nekas unikāls, jo, ja mēs paskatāmies Latvijas vēsturi, ko visi ir mācījušies, tad senos laikos arī bija muiži, bija zemnieki, un tad, kad beidzās raža, tad viņam atstāja izdzīvošanas minimumu līdz nākamajam gadam, un pārējo tā kā savāca, un vienmēr muiškungs ļoti prātīgi skatījās, vai neatstāja pa daudz, vai nedzīvos tie zemnieki pa daudz trekni. Un šis arī ir tas gadījums, kad uz otro lasījumu, jo tur pietrūk ļoti daudz kaut kādas koalīcijas sarunās, visticamāk tās vienošanās kaut kādas nebija vairāk avot. Uzlika tagad laukakmeņiem nodokli, ja, bet vēl bija par maz. Un tad, protams, pieķērās pie Latvijas valsts mežiem. Ko tad īsti vajadzēs? Nezinu, ka tikai nebūtu, es gribu uzrunāt. Es vakar braucu mājās stundu un klausos pēkšņi reklāmu par to, cik, no kurienes es braucu, cik šis budžets ir labs, kas mūs sagaida nākamā gadā, kādas mēs tikai labumus negūsim. Tā bija normāla reklāma atmaksāt no valsts budžeta visticamāk. Un tāpēc ir jāpieķeras arī, lai varētu aplasīt arī Latvijas valsts mēži. Bet man tā šķiet, ka nav jau tādu gluži slaucumā gūs Latvijas valsts mēži. Un gan jau arī viņiem ir savs stratēģija. Un man joprojām ir jautājums, kāpēc pat nemēģināja atpirkt no Skandināvu fonda Sodras šo mežu, kas ir ļoti ilgtspējīgs. Vienkārši visticamāk tāpēc, ka nebija naudas, tāpēc, ka valsts budžets agrāk tā samērīgāk bija, tur 75%, tagad atstāja tikai to minimumu, kas ir viss arī nepieciešams. Nu, noslēgumā visticamāk, es zinu, ka tāpat šo priekšlikumu jau viss ir atbalstījuši un viņš rulēs tālāk, bet man ienāca prātā brīnišķīgs priekšlikums nākotnē, kā mēs varētu izglābt mūsu Air Baltica. Tas nozīmē, ja mēs apvienot Latenergo, Latvijas valsts mežus un Air Baltica, tad iedomājieties mūsu 50 lidmašīnas vienkārši lidot jau ar minimālu peļņu, nevis ar zaudējumiem, kuras atkal visticamāk būtu jānāk. Bet lūdzu, šis beidzamais nebija pārāk nopietns, un mēs tomēr šo Latvijas valsts mēžu aplasīšanu un atstāšanu izdzīvošanas līmenī neatbalstīsim. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Nē, par.
Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 41, atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
10. Ministru kabineta priekšlikums par valdības sektorā iekļautajām kapitāla sabiedrībām, kam ir tiesības neveikt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ar nosacījumu, ka dividendes izmaksājumā daļa tiek novirzīta šo kapitāla sabiedrību iepriekš uzņemto saistību sekšanai.
Komisija atbalstīts.
Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ministra kabineta priekšlikums, kas saistīts ar speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vai brīvos īpašumā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kurš atrodas speciālās ekonomiskās zonās vai brīvos teritorijā un kuras speciālās ekonomiskās zonas vai brīvos pārvalde nodevis zonas kapitāla sabiedrībai vai licencētai kapitāla sabiedrības lietošanai. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ministru kabineta priekšlikums, kas saistīts ar mērdotāciju apjomu pašvaldībām, kas saistīts ar pašvaldību pamatu un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu, pašvaldību speciālo pirmskolu izglītību darba samaksu, pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma darba samaksu un arī mākslinieco kolektīvu darba samaksu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. ministra kabineta priešlikums, kas saistīts ar kārtību, kā nosaka sociālo atbalstu tiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistītiem pedagogiem, kur pašvaldība vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas rezultātā iespējams ir bez darba kādu posmu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums.
Komisijā neatbalstīts, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, mēs no apvienotā saraksta uzskatām, ka ir valstī jābūt atbildīgai finanšu disciplīnai, un 50% ir tas parāda līmenis, ko nevajadzētu pārsniegt. Kāpēc? Šeit ir labs grafiks, kas parāda to, ka Latvija ir topā un augstākā pozīcijā ar savu aizņēmumu. Igaunija ir stipri zemāk, Lietuva ir nedaudz zemāk zem mums. Bet ir atšķirības starp šīm valstīm. Ekonomika, kāda Lietuvā, ir spējīga apkalpot šos procentus. Igaunijā arī ar daudz mazāk iedzīvotāju skaitu to var izdarīt. Bet Latvijā gan tā ir problēma. Kāpēc? Un Cilīņas kundze teica, ka pirmdienas raidījumā, ka mums ir A reitings, ar to reitingu viss ir kārtībā. Tieši A reitings, un tajā dienā, kad likumīgi teica, ka viss ir kārtībā, nogāzās Air Baltic reitings. Air Baltic reitings, priekš Air Baltic kompānijas nozīmēja šī nogāšanās vienkārši 25 miljonus eiro gadā vairāk procentos nekā līdz šim. Tik vienkārši. Čiks. Šeit ir grafiks un vienkārši grafiks, kur es salīdzināšu šie reitingi. Igaunija ir augšā zilā ar visaugstāko reitingu un Latvija ir ar viszemāko reitingu. Šis bija tas mirklis, ko mēs negribam sasniegt. Tad reitings tāds, kur mums neaizdod naudu. Šī starpība starp sarkano līniju un zilo līniju ir 200 miljonu eiro gadā. Tas ir tik, cik procentos ir jāpārmaksā vairāk ar negatīvāku reitingu. Mūsu iespējas nonākt zemākā reitingā diezgan augstas, ja mēs pietuvojamies tiem 60%. Tieši tāpēc mums ir zems reitings šobrīd, tieši tāpēc igauņiem ir vēl zemāks, labāks reitings. Viņiem ir aizņēmuma apmērs ir daudz mazāks. Ko tas nozīmē? Šī starpība procentu apkalpošanā tieši 28. 29. 30. Gadā nozīmēs, mēs procentos maksāsim tik, cik viss mūsu izglītības sistēma maksā. Mēs samaksāsim vienu mūsu visu izglītības sektoru gadā, atdosim ārvalstniekiem. Jūs piesaucat tās citas valsts, kurās ir augsts aizņēmums, un viņi apkalpo un visi kārtībā. Jā, tā nauda, kā Amerika, piemēram, 2/3 nāk no iekšējiem resursiem, no pašas valsts iedzīvotājiem, no privātā sektora. Mums praktiski visa nauda ir no ārvalstīm. Mums vietējā nauda nepiedalās šī parāda sekšanā. Tā kā, kolēģi, būsim atbildīgi un noteiksim to, ko jūs paši esat noteikuši savā deklarācijā. 40% ir jūsu deklarācijā. Mēs piekāpjamies aizsardzībai vajag aizņemties. 50, bet ne 60. 60 jau ir augšējā robeža. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 41, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais 15. Deputāta Artūra Butāna priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 36, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 16. Deputāta Artūra Butāna priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 37, atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 17. Ministra kabineta priekšlikums, kas saistīts ar valsts akciju sabiedrības valsts nekustamo īpašumu Alksnā ielā 9 atsevināšana un rezultātā iegūtos līdzekļus pēc faktiskās atsevināšanas izdevuma atskaitīšanu ieskaitīt valsts budžetā. Un tālāk atļaut izglītības zinātnes ministrijai apakšprogrammā dotācijas sporta organizāciju programmu pasākumu atbalstam apropriāciju resursiem no šīs dotācijas.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, arī tiem, kas nav budžeta komisijā, droši vien daudz redzēja arī svētdienas redzījuma sižetu par šo stāstu. Proti, ka ir paredzēts pārdot īpašumu vecrīgā, kur atrodas sporta muzejs, un attiecīgi sporta muzeju pārvietot un šo iegūto summu novirzīt sportam. Kur ir interesantākais moments šajā? Ka runa ir par greznu, skaistu, vēsturisku ēku vecrīgā, kur izglītības zinātnes ministrija atbildot uz jautājumu, cik jūs par šādu ēku plānojat iekasēt, viņi saka, nu 500 tūkstoši būtu tā kā ļoti labi. Un es domāju, nu nav jābūt nekustamo īpašumu ekspertam, atverat kaut vai sludinājumus, paskatoties nekustamā īpašuma vērtības un man vienkārši liekas, ka šī ir tāda, ja tā summa tiešām ir tāda, ko jūs vēlaties iegūt, tā ir vienkārši afēra. Tā ir afēra, un es ar interesi vērošu līdz, kurš būs tas, kurš iegādāsies šo īpašumu, un kā šis process notiks. Faktiski, nu, pirms jūs šādu soli veicat, jo kopumā jau loģiski ir jāpārskat, es arī uzskatu, ka ļoti daudz arī pat izglītības zinātnes ministrija varētu pārskatīt arī savu ēku, vai viņiem ir jāatrodas tiešām vecrīgā greznā ēkā. Tā kā tas virziens jau ir apsverams, bet konkrētajā gadījumā, piemēram, vai izglītības zinātnes ministrija, ministrs kundze, teiksim, vai var atnākt un izstāstīt, cik ir aprēķināts pārvietot sporta muzeju uz to jauno vietu, vienalga, kura tā būtu no izskanējušajām, cik tas izmaksās? Nu, tāds izvērtējums taču ir, vai ne? Jūs taču pieaugušais istabā taču nerīkotos neaprēķinot kaut ko, vai ne? Un tie, kas zina muzeja krātuves pamata principus, tad zina, ka tur jābūt noteiktai temperatūrai, telpā mitrumam un tā tālāk, mitruma regulācijai. Ja? Tas nav vienkārši kaut kur iegrūst, kur pagadās kaut kādā foajē. Ja? Nu, tas taču viss ir aprēķināts, izsakots, vai ne? Nu, tad varbūt sniedziet to informāciju, nesniedzēt žurnālistiem, izstāstiet mums. Citādāk vienkārši izskatās, ka sporta muzejs tiek izspērts ārā ar skaistu lozungu, ka mēs pārskatām īpašumus, mēs iegūsim naudu, bet īstenībā pa lēto notirgosim kādam. Ja? Tā kā, manuprāt, šī ir tāda hroniska lieta valsts pārvaldē, kad varbūt apakšā pat ir loģiska doma, bet izpildījums ir katastrofāls. Aicinu sekot līdz šai lietai.
Debates slēdzu.
Paldies. Komisijā ministra kabineta priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 32, atturas 8, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 18 deputāta Ulda Auguļa priekšlikums, par kuru ir saņemta 3. Decembrī atsaukuma vēstuve. Līdz ar to nav balsojams. Jā, nav 18. Balsojums. Nav, 19. Ja? 19. Deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums par dišpasākumiem. Lūdzu.
Lūdzu. Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, varbūt esat dzirdējusi par atbalstu programmu lielu pasākumu organizēšanai. Šādu pasākumu mums Latvijā ir vajadzīgi. Tie piesaista ārvalstu turists, viesus, kuri tad arī tālāk šeit dzīvojot uz vietas, sildu mūsu ekonomiku. Bet ilgi tur ķīmiķojot un ar programmu strādājot, viņi ir uztaisīti tādu, kur nevar palīdzēt nevienam. Mums bija sporta apakškomisijas sēde, kur šis jautājums tika skatīts, un visi atzina gan nozare, gan iesaistītās puses, kuras bija atnākušas, ka ar šo programmu nevienam palīdzēt nevar, jo tie kritēriji ir tādi, kur nekvalificējas neviens. Ja? Tā kā pasākums drīkst notikt tikai reizi 4 gados, ir jāatbrauc vismaz 5000 viesu, kuriem tad jāpaliek 2 naktas Latvijā. Un prasot, vai VRC šis rallijs varētu kvalificēties, nevar, jo
tikai, kā jau teica, reizes 4 gados, vai Rīgas maratons var kvalificēties? Nē, nevar, ja, jo arī viņi notiek katru gadu. Ja, tā kā, un Finanšu ministrija, nu tāda tā kā lepna, saka, jā, programma ir, bet nu, intereses no nozares, no dažādiem pasākumiem nav. Bet viņi arī norāda, ka tā interese nav, jo, nu, uztaisīts sietas, birokrātisks regulējums, lai viņi nevarētu kvalificēties. Un šis priekšlikums ir, lai palīdzētu reģioniem, ja tas pat ir pasākums, kurā atbraukt 1000 viesi, nu, VRC rallijs, ja, atbraukt 1000 viesi un dzīvo šeit nedēļu. Ja, un sastādot šīs 10 000 cilvēku naktis, šādu pasākumu varētu notikt un tas varētu kvalificēties. Jā, es jautāju arī sporta apakškomisijā, no atbalstam mainam šos ministra kabineta noteikumus, tur norādīja, ka ekonomikas ministrijas pienākums tas ir nevis izglītības ministrijas pienākums, bet viņi to nedara, tad šajā gadījumā šis priešlikums to atrisināt. Viņam nav fiskāls ietekmes, jo kāda mums starpība, vai atbrauc 1000, vai atbrauc 2000, vai atbrauc 10 000, ja viņi šeit dzīvo 10 dienas mūsu viesnīcās, ēd Latvijas restorānos, patērē dažādas mūsu produktus, tas ir tas, ko mēs gribam šeit atvest un atceramies Eiropas čempionāts basketbolā, visi sajūsmā viens otram, pēc tam sit pa plecu, cik labi ir izdevies, bet šādi pasākumi vairs nevarēs notikt, gluži vienkārši. Netur motokross, ne VRC rallijs, maratons, nav šobrīd neviens pasākums Latvijā tuvākajā laikā, kurš šim varētu kvalificēties. Nu, murks kaut kāds, ja? Ir programma uztaisīt, vēl jau vairāk salikt kopā ar filmām. Visu lapojas, mums ir dišpasākumiem un filmām. Kā var divas šādas atšķirīgas nozares vispār izvērtēt? Tā ka pat nevar, man nav argumenti, kāpēc tālāk šie kritērija netiek salabot, jo visi saprot, ka šī programma šobrīd nestrādā. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 39 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 20. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums, lūdzu.
Nav atbalstīts. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, man ir dotas 4 minūtes. Kas manā mūžā nebūtu varbūt daudz ko nenozīmēs, un arī jūsu mūžos varbūt daudz ko nenozīmēs. Bet Ukrainas un Latvijas tautas varbūt ierakstīts ar zelta burtiem. Latvijas Republikas satversmes preambulā teikts, ka Latvijas valsts ir dibināta, lai garantētu latviešu nācijas un tās valodas pastāvēšanu. Un Latvijas identitāte veido latviskā dzīvesziņa un latviešu valodu. Nu pat,
kolēģi ministri,
no šīs tribīnas izskanēja ministra kabineta informatīvais ziņojums, kurā ir teikts, valsts valoda ir viens no svarīgākajiem resursiem sabiedrības locekļu un valsts attīstībai. Tas ir identitātes pamats gan nācijai, gan valsts nacionālajai kultūrai un valsts drošībai. Tātad demokrātiskas valsts pastāvēšanai. Latvijai ar Ukraini ir kopīgi iezīme. Gan Latvijai ir vienīgā valsts pasaulē, kurā oficiālā ir latviešu valoda, gan arī Ukrainā tā ir vienīgā valsts pasaulē, kur oficiālā ir ukraiņu valoda. Tamdēļ saprotams, tieši no pašiem ir atkarīgs savas valodas saglabāšana un kopšana. Un šajā ziņā mēs Latvijas Republikas Saeimas deputāti varam izdarīt konkrētu labu darbu, lai stiprinātu mūsu abu valstu un nācijas saites caur valodu. Mēs gribam palīdzēt Ukrainai un tās tautai. Mēs gribam ar viņiem sarunāties un gribam, lai es aprotu viņu mūsu. Lai mēs sarunātos, mēs nevēlamies izmantot trešo valodu, kas bieži vien ir agresoru valsts valoda. Tamdēļ priekšlikums ir par sapratni un padziļinātu valodas un kultūras izpratni latviešu un ukraiņu tautas starpā. Pirmajā lasījumā atbalstītie likumprojekta grozījumi paredz, vairāk kā 39 miljonu novirzīšanu Ukrainas civiliedzoju atbalsta likuma noteikto pasākumu īstenošanai. Priekšlikums, kur šodien aizstāv es, ir daļa no minētās summas paredzēt jau konkrēti latviešu ukraiņu un ukraiņu latviešu valodas tulkojušās vārdnīcas izstrādāšanai. Darbs pie projekta jau ir faktiski uzsākts ar Saeimas priekšsēdētājs Daigas Mieriņas iniciatīvu aicināt pie viena galda Latvijas un Ukrainas valodnieki, kuri gatavi ieguldīt pūles un savas zināšanas latviešu ukraiņu un ukraiņu latviešu vārdnīcu izstrādā, lai tā taptu jau tuvāko gadu laikā. Paldies Mieriņas kundzei par šo sapratni un atbalstu. Aicinu arī jūs, godātie kolēģi, šodien atbalstīt šo priekšlikumu un sniegt savu ieguldījumu minētās vārdnīcas tapšanā, atstājot faktiski mūžīgu ieguldījumu vienā no tautas un valsts pastāvēšanas pilāriem latviešu un ukraiņu valodas kopšanā un saglabāšanā. Aicinu šobrīd nolikt malā partiju balsošanas disciplīnu un atbalstīt šo priekšlikumu, kas neprasa papildus izdevumus, bet stiprinās latviešu un ukraiņu tautu draudzību un paliks kā mūžīga vērtība abu tautu kultūrā. Un paldies ukraiņu tautai un karavīriem, kas cīnās par Ukrainu un Ukrainas valodu. Un cīnās arī par Latviju un latviešu valodu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā tika uzklausīti visi argumenti un arī pretargumenti par to, ka šobrīd finansējums ir piešķirts elektroniskas vārdnīcas izstrādē un tādēļ komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, seši nav reģistrējušies. Česlovs Bātņa, Inga Bērziņa. Ingu redzu. Daivas Dzintars, Ināra Mūrniece, Didis Šmits un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 13.30.